ilargiren txokoa Eider Zabalegiren eskutik.
Minutu gutxi dira, esan dugunetik Eider Zabalegi izango genula gurean, ilargiren txokora aramango gatuna, eta hemen txedugu Eider, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Zemoz?
Ondo, beti arki. Ostiraletan tortzena, zordun eguna proposa.
Egia da, eh? Igual atakazu ja, oroitzapena, duguna pixkat relazionatua tortzia irratira asteburuan hasierakin, edo?
Bai.
Bitu, zeona.
Bai.
Erki, bueno, Eider, beti bezala, bueno, ezagutzen ez duantzako ilargiren txokoa, bueno, gure jabete honetan, martxoko kasu honetan, bai. Izango dien, bide joku guztien, nobedadiak ekartzen
zuzu. Oida, gutxi batzuk.
Oida, bueno, guztiak ez.
Ze... Etortzea, martxon. Eta... Ola izatea, batzutan batez, bestetan asko. Uh-huh. Oingun asko, eta sei ekarri koitut.
Bale, ba, hasiko ga...
Bai.
Pipa, lehenengoakin.
Bai, lehenengoa, beda, pixkat gauza desberdinak ekartzearen, gestiozko edo gestio enpresarial simulaziozko joku bat ekartzet.
Ah.
Two Point Museum izena du, jatea zan, martxoak lauan, PlayStation 5-teako, eta gero ba, Xbox Seriesako eta ordenagailutarako bakarrik. Eta, bueno, komentatzet, Two Point jokuak ite dituzten garatzaileek beti edo arrakasta handia dakate, ba, gestiozko joku oso onak sortzeko. Oraingon museo bat gestionatzeko jokua ekartzen digute.
Vale.
Eta, bueno, ba, pixkat ezagutzen ez duten antzako ba, Two Point jokuak, ba, bere garaian 2018 izugarriko arrakasta edukizun ospitala gestionatzeko joku batekin azaldu zian, eta gero 2022 kampus bat gestionatzeko. Oraingoa museo bat gestionatzeko jokua da, eta bueno, ba, pixkat esplikatzeagatikan ba, jokalaria sartzea ba, museo horren gerenten azalen, Orduan, pixkat denetik egin behar duzu, azteko bertan erakutsiko dian esposizioak eta erabakitzeaz gain, ba, baita egin behar duzu jendea bertan gustora egotea. Ba,
vale.
Komunak, paperontzik,
vale.
Siloiak, gustora egoteko, gero baita, klaro, negozio bat da, horretik esan dut gestio enpresariala. Orduan, edariak edateko edo esnak batzuk jateko denda bat jartzen baldin badezu, ba horrek etekin ekonomiko aterako du, edo merchandisinga jartzen baldin badezu, ba horrek ere etekin ekonomiko aterako.
Ez da, inbertsio bat, gero etekin.
Hori da, bazuk esposizio bat jartzen baduzu, segurazki horrek koste bat izango du, baina bueno, gero jende asko ekartzen baldin badu, ba...
Bai,
eta
curioso, eh?
Bai, gero langileak baita, karo.
Museoak
garbia hon bardu, norbaitek takilan sarrerak saltzen egon bardu, pixkat dana hola da, ba, esan dugu, edari den da hortan edo jendea hon bardu, gainazuk pertsonak kontratatzeko momentuan behaien fitxa teknikoa dakazu, eta zuk erabakatzen duzu zein non jarri.
Bale, bere gero, ezaguarrien baita.
Bai,
edo.
Bai, gero pos, dana da ez, klima baita museoana, ba, kontutan euki barduzu, ba, jende eroso egoteko, edo esposizioko gauza edo artikulo konkretu batek, ba, temperatura bat behar baldin badu baita, ba, pixkat horren gainen egon barduzu, eta da museoa hobetzen jun, zuk esantzuna inbertsio handiagokin, baina ordun da jende gehia hori, erakartzeko ba, bertan gastua egitera edo bisitatzeko, eta horrekin oraindik eta museoa hobetzezu gehiago, eta kontu zibilo bardan jokua da gainea, ze emate dudana primeran dijoala, ba, enpresa baten bezala, emate dudana ondo dijoala, eta alako baten zerbaitekola errore txiki bat itegu, eta efekto domino itegu, ez? Horren atzetik galerak datoz, eta oso joku interesgarriak izatea, eta jendei asko gustatzen zaizkionak. Eta bueno, ba, joku hontan pixkat bestetan etzeunak gehitu dute, kontratatu ditzazkezula pertsonak non espediziokitera bidaltzen dituzun mundun zehar,
bai.
Ba, objektu edo artefaktu baliotsuen bila, ba, gero zure museoan erakusteko.
Vale.
Ba, karo, kontu zibilo hartzea ze, nonbait, ba, igual espedizioiek arriskutsua dira, igual bat ematek min hartzen du, edo desagertuitea, dependen ora bidaltzezun, orduan, ba, karo, depende zein bertxuitezun, ba, ondo atera daiteke, edo gaizki oso joku interesgarria dira, jendeai asko gustatzen zaizkio, erabat murgiltze izue gaina, zehartzeza gestionatzen, pentsatzen, jartzen, zuk nahizun bezala egokitzezun museoa, orduan.
Beste realidade bat, sorten du, oso realidadekin bat.
Kasi lan paralelo bat, eukitzea bezala.
Claro. Eta museua aipatuzu, bueno, norbera kudeatzen dula.
Bai, hori da.
Ez daka museo mota jakin bat, ez? Igual zuk
Zukera bakitzen zu, hoi da, ze jarri hombre, pentsatzen dut jokuak, ba, bere menuan barruan, ba, bere aukerak emango dizkizula, yeah. Erabakitzeko zer jarri eta dana, baino bai. Zuk dana erabakitzen zu nolain.
Kuriosua.
Bai. Bai, eta arrakasta, osea, jende asko gustatzen zaizkio jokuak, joku hauek, bueno, gestioa gustatu bartzaizu, baino, bai. Eta gaina, txupointeko koso ondo iteu, menua, interfaza, dana bai. Nola antolatu, dana... Joko hauek oso ondo ite dituzte, orduan gustatzen zaien nei, ba oso goian dakate txupointeko joko kosonak dira.
Hortxe bat, lehenengo proposamena uno, kudeak eta enpresarenan buruan.
Bai.
Kuriosua, igual nei tokatu nahuna bentsat, igual lehenengoa izan daula lehenengo proposamena botazuna hemen ialgiren txokoan.
Bai,
izan leke. Nik ezagutzen egia esan, eh? Olako
bai.
Jokuik.
Bai. Kristona dira. Bigarrena lagun batekin jolasteko jokua, kooperatibon. Ze bai edo bai, beste pertsona bin arten jolasteko jokua da. Split Fiction izena du, martxoak 6an ateatzeana, eta PlayStation 5-eako, oraingon baita, Xbox Series-eako, eta ordenagailutarako. Gestiotik kooperatiboagoaz, esan bezala bi pertsonek narten jolasteko jokua da, baino bai, komentatu, adibidez, nik zurekin jolastuko banu, bitako batek erostekin nahikoa da jokua.
Habitu.
Zekaro, bakoitza bere etxen dago,
bai.
Bakoitza bere kontsolarekin, baino nik jokua erosten dut adibidez, ez uzuk. Eta batak besteari, gonbidapen abialtzeio, eta bai. Gonbidapen kontsola bitartez, adibidez, eta gonbidapen horren bitartezu jokua deskargatzezu eta jolasteia.
Bale,
bitu. Elkarrekin gaina, nahi ez, hombre, esan berda, nik gonbidatu bal zaitu zuri, nik sartu behar naiz jokuan, zuk jolastu bal izateko.
Claro.
Baino berdin du, ze biak ez bagaude, jokuak ez du, osea, bi narten jolasteko jokua da, bai edo bai.
Eta ezin da jolastu estela.
Ez, bi pertsonai daude, bakoitzak bat manejatzen du, eta abentura elkarlanen eta komunikazioan da hala izan behar du. Eta bueno, ba, esan dugun bezala txupointekok oso ondo ite zuten, ba, gestioi buruzko joku hauek, simulazioanak, hauek baita, garatzaile, Split Fiction induten garatzaileek baita, badituzte oso joku onak, niretzako kooperatibon jolasteko onenak izan dianak ja aurretik, nik gomendatzen ditut. Bat da, A Way Out, 2018 atea zala, eta dala bi lagun, bi pertsona, kartzelatik ateratzen. Pila bat gustatu zitzaidan historioa, gaina hor bukaera parten giro garrantzitsu bat du, eta oso ondo dago. Eta, bueno, gartzelatik atera behar duzu, elkarla nortan. Eta gero, komentatu, urrengo joku batea zutena, It Takes Two, 2008 baten, 2008 bateko gotia izan zen. Sorte hortako joku ikonena izan zen. Orduan, ba, ikustea hor, ba, zeinen ondo ite dituzten ba, lan hauek, ez? Eta kooperatiboko, ba, ez da nik esatetela, kristona da. Joku hau pixkate alde negatiboa ateratzearen da zinematikan pantaila osorik jartzeala, baina gero jolasteko momentuan pantaila erdibitutu dakazu. Eta bueno, hori hasieran pixkatu ditu arte, ba, deserosoa da, baina oso joku politiak eta oso historio interesgarriak lantzen dituzte. Bigarren It Takes Two hontan, zan ba, ume txiki baten gurasok banatu ingoia, ba, esan ite jote, banatu ingo geha, eta bar, elkarrezketa gode, eta gau hortan, ba, umea triste dago, umeak bi panpin ditu, eta lako baten urrengo goizen, ba, bere gurasoak panpin hoietan bihurtu ja. Orduan, alde batetik perspektiba oso polita da, ikusten duzu, mundua erraldoia dela, ze panpina zea, baina bestalde, ba, ikusten nola gurasoiek, ba, behaien diskusiok eta atzen utzi behar dituzten, ba, elkarlanen, ba, lortzeko berriz, ba, bere gorputzetatik, bueno, panpinoietatik, ba, bere gorputzetara itzultzea, eta pixkat, ba, jakita zer gertatu denez, nolatan, ba, bihurtu ian panpin, eta funtsa da elkarlana. Ze gauza asko batera inbardia, eta, benga, nik salto itetenen, zuk ez, arruntza pasa, honik botoia ematei otenen, zuk salto in, eta egia esan, ba, ni kriston gogoa jod joku naiz, kristonak aurreko bila jolastu nitun lagun batekin, eta hori ja desiatzen gaude baita jolasteko. Oa ingun pixkata eskar historioa kontatzeagatikan jokuan Mio eta Zoe izango gea, bilek idazlek dia, baino bakoitzak genero diferente bati buruz idazteu, batek zientzia fikzioa eta bestek fantasia lantzeue.
Vale.
Eta nonbait dago makina bat ideiak lapurtzeituna. Eta bi pertsonai hauek makina horren barrun gehatzea, eta orduan, bidaiatzeue makina honek ideiak lapurtzen dizkieten modun, ba, behaien mundu fantasiozko edo zientziafiziozko ideioik nola lapurtzeien, ba, makina horien barrun, edo makina horren barrun daudela, bidaiatuko dute behaien mundu desberdin hauetatik. Ez karo, ez dakit asko historia zertaz dihoa, baina pixkat ikusten da nola mundu batetik bestea jutezean, dana hola da, fantasia, zientziafikzioa, eta berriz ba, elkarlanen. Oso joko politia dira, ba, elkarlana asko bultzatze dutelako. Eta oso divertigarria da. Niretzako dira, kooperatibon jolasteko joku honenak egia da bi bakarrik, baina aventura bat bizitzeko ez izatea, taldeen batu eta bata besten arten tiroka ibili, eta osa, pixka eta aventura bat bizitu kooperatibon eta benetan elkarlaguntza hori nabaritzea, ez ondon zurekin jotea. Baizik eta behar izatea bata beste laguntza aurrera iteko, niretzako honenak dira joko hauek iten, eta jazta, gainen deu. Joku berri hau, martxoak 6 Split Fiction.
Oso ondo, jazta, orduan kalian dago.
Bai, kalian dago. Asi que, bai,
gogotxu. Bitu, ba, kontatuko eguzu, a ber, zenbo...
Bai, gaina, oi, historiako oso politiak izatea, eta divertigarria dira, nik uste mundu guztientzako jokuk diala, igual agoi hautez, baino It Take Two bai. Eta historiagatik esatet, eta kriston gomendagarria.
Zona.
Eta horrengo hilabeteko joko potolona. Eta beltza gehatu gabe. Bueno, niretzat behintzat, eta nik uste Ubisoften zat urteko aposto izango gala, ea ondo ateatze zaion, Assassin's Creed Shadow da. Ez hau zezu saga, ez da? Oso zauna da. Martxoak 20an ateatzea, pixka gatzea bendikan, kontsola berritarako, PlayStation Mos eta Xbox Series, eta ordenagailutako baita. Ni oso zalea naiz eta zain nago. Alde batetikan ja pare bat atzeapen jaso ditulako jokuak, orduan, ja gogotsu gaude. Eta bestalde aspalditik aizaio eskatzen Ubisofti, pixka samuraientan eta girotutako joko bat ateatzea, Assassins bat ateatzea. Eta bueno, badirudi azkenean izango deula esku arten, orduan abertze moz. Esan bezala atzeapena jaso ditu, horrek alde batetik, ba, pena ez. Ze bestela ja jolasten egongo ginelako. Baina bestalde ondo, ze Ubisoftek fama du jokuak pixka traketxateatzeko banak. Oda, bueno, ba,
ala modu,
burrekin, eta... da bai, azkena Star Warsena, ba, lagun bat, nik ez dut jolastu, baina lagun bat ibilizan PlayStation mozten da azkenen oso aserre. Bai. Bug pila bat omentzitun, misio bat behin baino gehiagotan hasi berri izan duzun, ze bugakin ezin jarraitu, oza, ataskatuta seko. Eta oso alzarre hondu zan, orduan, bueno, ni pentsatu nahi eta atzerapen hauek onerako izan du diala, eta bena, arazotxoa konpontzeko aukera manietela, eta, hombre, beti topatuko dugu seguraski bugen bat, baina behintzat, ba ez, esperientzia inbeste izorratzea, orduan, bueno, abertzen moz. Esan bezala, posoi samuraietan eta girotzen da jokua da, 16. Mendeko Japonen girotzen da, Sengoku aruan amaiera aldea gutxi gora bera, eta istoioan bi jokalari ikuspegitik garatukoa. Alde batetik izango deun Noe, dala neska dan shinobi neska bat, eta bigarrena polemika sortu duen Yasuke. Samurai bat dana da, baino afrikarra da, beltza da. Eta bere garaian trailerra erakutsi zutenen da, bueno, sareak pixkator sutan jarrizian, nolatan samurai beltz bat, oie zinezkoa da, ez da erreala, baino, ba, komentatu behar zaien zulei, ba, berez, benetan existitu zen samurai afrikar baten daola girotua, bueno, girotua ez da hitza, daola oinarritua, hoi da, pertsonai hau, izen berekoa izan zana gainea, orduan, ba, ezaren jarraroa, eta existitu zen, behintzat bat, ba, historian ezagutzea, eta Yasuke izenekoa baita, eta orduan, bueno, ba, ez da inbenta da izan. Ze, jakingo zu Assassinsak jokuak nahiz eta beti fikzio bat kontatu, eta jokua astezun bakoitzen parrafadan argi uste izue fikzioa dala dana, baina beti garai baten eta toki baten girotzen dian joku gudia,
bai, testuinguru historikoa dago.
Testuinguru historikoa dago, beti azaltzei haula pertsonai sekundaiun modura beti, ba, garaikide, garai hartan izan zian, pertsonai famatuak, ez, adibidez, Assassin's Creed Unity Frantzian girotu zan, da Robespierre azaltze zan, sindikeiten Londresen zeola Karl Marx azaltze zan.
Bigarrenan baita geho Florentzian da ona agertzen da Leonardo da Vinci.
Da Vinci ben baino gehiagotan agertzen da, bai, eta gainea dituzun inventoak eta berak sortzen dizkizu, bai, Originsen Egipton dala Kleopatra agertzen da.
Vale.
Orduan, egia da kontatzen duen historia fikzioa dela, mm-hmm. baina beti zuk esaten zuen bezala hola, historikoki bertan egon duzan pertsonaien bat edo ba agertzen da.
Bai, izan zu historiko bat edo berme historiko bai, minimo bat hortiak.
Bai, bai, mm-hmm. eta momentu hartan ba zerbait gertatzen nahi baldin bazan, ba ez dakit Frantziako iraultza edo bazuk somatzen zu kaletan, ez? Mm-hmm. Piskat testu inguru historiko minimo bat emateie. Eta orduan ba esan behar da, ba samurai beltzago ba existitu zala eta bere ganda hola gaina pertsonaia piskat zatua, ambientatua edo. Orduan, bueno, eta gero esan bezala ba bat shinobia da eta bestea samuraia, orduan zu depende ze pertsonaiaekin misioa egin nahi dezun, ba segurazki ba dituzun tramankuluak desberdinak izango dira edo ba jorratzeko era misioana ba desberdina izango da eta hau baita interesgarria da. Orduan igo gutxu noz ja. Mundu hortan murgiltzeko eta a ber ondo ateatzean eta
bueno, baina baina sagak nahiko ospetsua bea da.
Bai.
Assassin's Creed Shadows antzu, eh?
Shadows, bai. Hortxe, bai, zalak.
Igual hilabeteko bideojoko
potolonatako bat dala. Bai, bai, dudipe, bai.
Eta laugarren proposamenak izango ga.
Bai, oraingon remake batekin ze joku originala 2015an ateazan Wii U-rako Nintendo Switcheko esklusibo bat etorriko da, martxoako gehian, dela Xenoblade Chronicles Isha, Definitive Edition. Esan behar da, Xenoblade Chroniclesko, edo, bueno, Xenobladeko saga ia guztia aukendutaia Nintendo Switch kontsolarako zeola, hau falta zan, jende asko gustatzen zaiona, eta denbozen eskatzen nahi zan, eta bueno, remakeaia, ba martxoko gehien ja jolasteko izango aukera egongo da. JRPG bat da. Oso arrakastatsua, da borrokak txandaka taula dia eta egia san grafikokita ikustezu ta onura dexente sartu dizkiote. Alde batetik pertsonaiak asko hobetu, bueno, desberdindu dituzte, aurpegiak pixkat animeago dia, estilizatuago dia. Mm-hmm. Neska batzuk ustet pixkat gehiot tapatu dituztela.
Vale.
joko zarrakin alderatuta eta bar. Eta bueno, ingurunea baita hobetu dute. Claro, grafikoki azkenan 2015etikan, ba claro, 10 urte pasatu ja.
Bai.
Ordun itxura aldetik asko hobetu dute eta gero baita komentatu bezala nola borroka jokoa dan, badirudi baita menuak, interfazak, claro, zuk txandakako borrokatan, ba menuan erabakitzen duzu zeinek nori atakatu, ze eraso motarekin, bai. Zen magiakin edo atakatu beharren ba erabaki dezakezu defentatzea, borre estrategia badago mm-hmm. borrokatzeko garaian eta estrategia hortan mugitzeko menuan baita badirudi hobetu dutela eta hoi beti ba eskertzekoa da joku mota hauetan eta gero baita historion gauza berrik sartu dituzte pertsonai berriren bat ere bai badago, orduan bueno, ba ondo dago ba jolastu ez dutena jolasteko baina eduki berria sartzeak baita ba jolastuzunak eta berriz jolastu nahi dunantzako beti dago hola xarma puntu badaka, ez da hain berdina. Historia berdina izango da, baina bueno, gauza berrik sartzen baituzte beti erakargarria izatea. Eta, bueno, pixkat kontatzeagatikan jokoa zientzia fikziozko abentura bat da, oso erraldoia, batez ere esplorazioa da jokoan iteana, erraldoia da, eta ordu pila bat eskatzitun jokoa izango da. Ziur, nik ez nun jolastu, baina hengon igual, remake konta animatzen naiz. Girotzea 2054 urten, imaginatu nuaino jutegian, eta bertan kontatzea lur planeta, gerra estraluktar baten sugurutzatuan harrapatuta daola, eta orduan gizateriak alde iteu espaziuntzi baten. Edo bizirik mantentzea lortzeunak eskapo iteu. Eta espaziuntzi horietako bat, haundienetako bat, bale zuria izena du.
Vale.
Eta bertan sortzen dute Nueva Los Angeles izeneko hiri bat bezala, eta esatean, ez, ba, azken gizateria horren ba, komertzio gune,
vale.
Bizi gune, pixkat, ba, bale zuria izeneko espaziuntzi honen barruan sortzeue. Eta espaziuntzi honek mira izeneko planeta batean lur hartzeu, esploratu gabekoa, eta bueno, abentura ba, planeta hortan edo gertatzea. Baina esan bezala, mira erraldoia da, badirudi bost kontinente ditula, imaginatu zenbatenokoa da, gaina kontinente bakoitzak bere bioma du, bere, bueno, ba, bere izakiak izango dituna, eta, bueno, zonalde bat besteakin asko desberdintzeana. Orduan, interesgarria izango da, jendeai zarrapia gustatu zitzaion, eta berriak itxura politia du.
Bitu, hortxe
bai,
ba.
Bai, eta batez ere, ba, RPG-ak gustatzen zaien entzat, joku bikaina, ziur.
Hortxe ba, remake-a, eta urrengo proposamena jaetekua, Aider?
Urrengoa Killing Floor 3. Dita zombiak akatzeko jokua. Oengo hau martxoako 25en ateratzea PlayStation 5 eta Xbox Seriesako ta ordenagailutako, esan bezala beldurrezko ta superbientziazko zombie jokua lehenengo pertsonan. Bia 2016an ateratzen da hau, ba joku horren urrengoa edo ondorengoa da. Jokua jolastu daiteke bakarrik edo lau pertsonekin, kooperatibon.
Vale, ez da erdibidekoa.
Bai.
Ah, vale.
Topea lau da.
Vale.
Ez igual, bai. Bestean aita nahi ez, bai. Bai, gainea, irakurriet gustatu zaitena, zenik Killing Floor-rak ez dituz jolastu. Ez dakit aurrekotan itezu, baino oraingoan adibidez, ordunda, karo, azkenen oleadak dira, zombi olea, zombik, zets izeneko zombi antzeko batzun olea da. Ordun, zuk misioa garaitu behar dituzu, eta ronda garaitze dituzu. Uh-huh. Ordun, badirudi, taldea zenbatekoa denen einen, etxaien kantitatea baita aldatu iteala. Orduan, seguraski, vale. Kantitatea ez da berdina, asko izango ja, baina askoien kantitatea ez da berdina izango, bazu bakarrik egon, hiru lagune egon, claro, lau egon, proportzionalki. Piskat, proportzionala da, orduan, bueno, hoi eskartzea.
Bai.
Eta hori, ba, rondak gainditzea, misio, rondetan batatik bestea, aukera dakazu piskat, ba, suministroak edo piskat, balak,
ekipatzeko,
bai, pixkat, pertsonaia igual, ba, min hartu baldin bazu pixkat, osatzeko, edo osasuna ba, bermatzeko, eta hoi. Eta gero, dituzu sei pertsonaien arteko aukera dakazu baita, ba, misioai aurre egiteko, eta segurazki pertsonai bakoitzak, ba, bere habilidadek ditu, bere armak, orduan zukera bakitzen gustatzen zaizun gehiago, eta misioa hasteko garaian, erabakitzen du zein pertsonai, eta non egokitzean, ba, misio horren zonalde hortan, zukera bakitzen zu non jartzezun pertsonaia eta zein, eta hortik aurrea, ba, ronda hastea, eta misioa bete behar dezu, eta bizirik aguantatu bat ezen, noski, eta etxai guztik akau. Interesgarria, gero gaina hoi misioak eta itentzua zenenen nola ez esperientzia jasotzezu, esperientzia horiekin ba, pertsonai hauen abilezi desberdinak desblokeatu ditzazkezu, hobetu ditzazkezu, armak baita hobetu ditzazkezu, eta da lagunekin nola demora polit bat pasatzeko.
Bizka violentoa igual beste guztien proposamena
bai,
bino.
Bai, desente violentoa, bai. Baino harina, ez? Ba, ez pentsatzeko lagunekin jarri, yeah. Kaskoak jantzi, eta venga, bai.
Erra, ba azkeneko proposamenak ingoaz,
bai,
zeider.
Bai, azkena akzio eta aventurazko jokua, superbentzia, Atom Fall jokua da, martxoak ia 27, bukera parten ateatzeana, eta hau bai aterakoa baita generazio zarreko kontsoletarako, zateatzea PlayStation 5 eta laurako, gero Xbox Series eta Xbox Oneako baita, eta ordenadorentzako bakarrik. Orduan da gutxigo ikustezu gaur, sei jokutik bat ekarri dugu. PlayStation 4 eta Xbox Oneekoak eta beste bat, bueno, eta Switchekoa ere bai, bueno, esklusiboa, Xenoblade, baino bai ikusten da ja ordunda gehiago ja PlayStation 4 eta Xbox Oneana ja ordunda joko gutxiago ite dituztela. Nik joku hau ikusiet pixkat akzio eta superbentziazko abentura dana lehenengo pertsonan nei pixkat Fallout jokua gogorarazi dit kakotxen arten.
Vale.
Claro, Fallout tekin konparatzea, ba, bueno, kriston jokua da, uh-huh. Orduan, bueno, ez dakit maila beren egongoan, seguraski ez. Baina, bueno, 60ko hamarkadako historio alternatibo batean girotzen den jokua da, non Windscale-ko hondamendi nuklearrek, orduan, hortikan pixkat Fallout goatze din deri,
vale.
Ingalaterrako iparraldeko zati handi baten kuarentena erradioaktibo eremu bihurtu den, eta orduan eremu hortan, bara, nik uste, ba, nola zauden, ba, bala gutxikin, erradioaktibo kontu horrekin kontuz, ba, nahi, igual, yeah, alderdi Fallouten, horrek, bai, Fallout gogora
razi dit. Antzekua da, edo, bueno.
Bai, hori da. Gainea gero baita, ba, bertako ondasunak eta rekurtxok hartze dituzu, eta rekurtxo hoiekin zure armak eta sortze dituzu. Orduan, alderdi hortatik badu pixkat Fallouten antza txiki bat, baino, bueno, kakotxen arten betiz. Eta zer da interesgarri hola iruditu nauna edo desberdina, ba, zure osasuna kontutan euki, bueno, pertsonaian osasuna kontutan izateaz aparte, ba, hiltzen baldin bazea partida bukatzea lako noski, baita kontutan euki behar dezu zure bihotz maiztasuna, hau da, frekuentzia kardiakakin kontu zibilu behar dezu.
Taupadekin,
bai, zekorrik hasten baldin bazea, edo igual aurrez aurre borrokan hasten baldin bazea, edo taupada horiek azkartzen zaizkio pertsonaiei, eta azkartzen bada, bapaten ikusmena ilundu bezala ite zaizu, entzumena mantxotu bezala itea, eta karo, olako situazio baten, ba, etxaiei aurre itea, gaizki, orduan, ba, berezia da pertsonaia hau hoi gertatzea, ez?
Bai, eta realista igual, ez?
Bai, bai noski. Eta interesgarri iruditu zait, eta nola, ez? Ba, nahi izan ez gero baita, joko guztia pasatzea dago inorril gabe sigilon. Bueno, gauza ba. Zuzaiat, gauza batzutan ideia bat planteatzen zu burun, zatezu ba, hemen dijungo naiz, kontuz, sigilon, da, alako baten dana trakesten data. Tiroka astea besteik etzaizu gehatzen, baina, bueno, esan bezala, ba, bala gutxi, munizioa oso eskaxa, pixkat, zuk sortutako armekin, bertan topatzen dituzun errekurtxoekin, orduan, bai, sigiloa garrantzitsua izango da, baina batzutan ez da beste aukerari gehatzen, ba, dituzun lau balak xautzea, eta ikustean bezala korrika irteteare kontu zibiltzeko kontua izango da, eta, bueno, ba, interesgarria, itxura politia da, bertzen mozatetzen.
Hortxe, ba, gaurko sei proposamen, bueno, gaurko ez, martxoako alegia,
bai.
Eta honekin agurtuko zait jogu, Eider.
Bai.
Zuk sei autatikan, zesango zeruke, ba, ezinbestekuan
ba,
probatu nahi zula.
Nik kooperatibon jolastekoa, Split vale. Fiction, eta nola ez, eske Assassin's oso zalean ez, Assassin's Creed Shadows dudikpe.
Erki, ba, bueno, sei proposamenoekin agurtuko zait jogu, esan bezala, mi esker beste behin.
Zuei, gombidatzen agatik.
Eotetik, eta hoxe, datorre nila eta arte Eider.
Bai, aio.
Aio.
Ilargiren txokoa, Eider Zabalegiren eskutik.